Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Deputetët e listës serbe thonë se kanë vendosur për ngrirje të pjesëmarrjes në punimet e kuvendit të Kosovës për shkak të miratimit të ligjit për Trepçën.
Interesimi investitorëve amerikanë për të investuar në Kosovë viteve të fundit të shtuar, por që autoritetet e Kosovës duhet të lobojnë më shumë tek kompanitë amerikane për të njoftuar për potencialit e tregut të Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve.
Sa ndihmon diploma e shkallës bachelor për punësim në Kosovë? E reja Arnisa Aliçkaj thekson.
Gjithmonë tash po ka kërkesa më të mëdha në vendet punës, po lypin praktik, po lypin master, po lypin shkollëshep më shumë për vojë.
Nga ana tjetër, i riu Labinot Halimi sugjeron se pengesë për punësim nuk është diploma, por edhe nepotizmi.
Vendet e punës cilat janë për njerëz cilët i kanë familjarët e tyre tafën që janë vend pune ku duhet mu kanë ata cilët e kryjnë fakultete.
Gjatë këtij programi, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri Malit të Zi, Milo Djukanovic, thot se nuk ka stabilitet në rajonin e Ballkanit pa raporte të shëndosha ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shumë personalitete republikane kanë tërhequr mbështetjen për Donald Trumpin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka refuzuar dy propozim rezoluta për Sirin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas publikimit të një videoje të vitit të 2005, ku Donald Trump, i nominuari republikan për president amerikan, bën komente poshtëruese për femra, shumë personalitete të njohura republikane kanë kërkuar tërheqjen e tij nga gara presidenciale. E gjithë kjo po ndodhe derisa sot më vonë gjatë mbrëmjes, si pas kohës së Shteteve të Bashkuara, mbahet dueli dytë televiziv ndërmjet të Trumpit dhe rivalës së tij demokrate, Hillary Clinton. Derisa zoti Trump dje ka kërkuar falje lidhur me komentet e tij në video, ka paralajmërime se video të këtilla, ndoshta edhe më të këqija, do të paraqiten edhe në të ardhmen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. E nominuara demokrate për presidente Hillary Clinton dhe rivali i saj republikane Donald Trump janë në procesin e përgatitjeve për duelin e dytë të ball për ball presidencial që mbahet të sonte vonë sipas kohës lokale në St. Louis të shtetit Missouri. Kështu debati i dytë televiziv Clinton-Trump mbahet një muaj para zgjedhjeve më 8 nëntor. Por debati i dytë po bëhet derisa gjithnjë më tepër republikanë të njohur e kanë tërhequr mbështetjen e tyre për Donald Trumpin pas së transmetimit të një videoje të incizuar në vitin 2005, ku i nominuari republikan bën komente poshtëruese për një grua dhe shprehet krenar me veprimet e tij që mund të cilësohen si sulm seksual. Ja se çka kishte thënë zoti Trump për femrat në vitin 2005.
You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
E dini mua automatikisht më tërheqin gratë shumë të bukura. Menjëherë filloi të puthi. Kjo është sikur magnet, vetëm puthje, unë nuk pres. Dhe kur ju jeni yll, ato ju lejojnë juve. Ju mund të bëni çdo gjë, thoshte Donald Trump, i shoqëruar nga gazetari Billy Bush në vitin 2005. Senatorët republikan, antar të dhomës përfaqësuese, guvernatorët dhe ish personalitete politike kanë kërkuar që Trumpi të tërhiqet nga fushata. Kandidatja demokrate Hillary Clinton ka vlerësuar se komentet e Trumpit ishin të tmerrshme. Kandidati republikan që është biznesmen të jetë i pasur e ka publikuar një kërkim falje të rrallë për komentet e tij, por ka shprehur përkushtim për vazhdimin e fushatës për zgjedhjet e 8 nëntorit. Ai po ashtu e ka sulmuar rivalin demokrate dhe bashkëshortin e saj Bill Clinton, ish president amerikan. Aktualisht Bill Clintoni i ka abuzuar gratë dhe Hillary i ka friksuar, sulmuar dhe turpëruar viktimat e tij, tha Donald Trump në videon e publikuar në të cilën kërkon falje për komentet e tij. Për këto gjëra ne do të diskutojmë gjatë ditëve të ardhshme, tha Trump dhe ka shtuar se shihemi në debatin e së dielës. Senatori republikan nga Alaska, Dan Sullivan, pas publikimit të video së vitit 2005, tha se do të mbështesë Mike Pence për president. Zoti Pence është kandidat republikan për zëvendës president. Ishë sekretarja amerikane shtetit, Condoleezza Rice, në rrjetin Facebook ka shkruar se Trump duhet të tërhiqet dhe se ajo do të mbështes dikë që ka dinjitet dhe aftësi për të udhëhequr zyren më të lartë në demokracinë më të madhe në tokë. Ishte guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger, një herë aktor i njohur i Hollywoodit, u ka bërë thirrje republikanëve që ta tërheqin mbështetjen e tyre për Trumpin, duke theksuar se nuk është vetëm e pranueshme të zgjedhet të vendi në krahasim me partinë tuaj, por është edhe obligimi juaj. Senatori amerikan John McCain, republikan nga Arizona, i cili ishte i nominuar republikan për zgjedhjet presidenciale në vitin 2008, në deklaratën e tij tha se ai nuk do të votojë për Trumpin, por nuk ka kërkuar që ai të tërhiqet. Ishte guvernatori New Yorkut George Pataki ka vlerësuar se fushata e Trumpit është përzirje helmuese e jo tolerancës dhe ignorancës. E gjithë udhëheqja republikane e shtetit konservator perëndimor Utah, përfshir guvernatorin Gary Herbert, ka kërkuar që Donald Trumpi të tërhiqet. Gazeta në këtë shtet The Deseret, që është pronë kishës mormone, e ka publikuar një editorial ku thekson se komentet e Trumpit demonstrojnë gatishmëri për t'i përdor dhe hedhur qenjet e tjera njerëzore sipas dëshirës, dhe shpjegon se kjo karakteristik është esenca e despotit. Në editorial kërkohet që Trump të tërhiqet nga gara presidenciale. Por disa qindra mbështetës të Donald Trumpit janë mbledhur afër rrokaqiellit të Trump Tower në qytetin e New Yorkut, ndërsa zoti Trump është paraqitur për një kohë të shkurtër dhe i ka përshëndetur me dorë. Një herësh Bill Pruitt, ish producent i showt real televiziv The Apprentice, ku në rolin kryesor paraqitej Donald Trump, në rrjetin Twitter ka shkruar se ka edhe video shumë të këqija për Trumpin, të cilat ende presim të paraqiten. Gazetari i rrjetit të Fox News, Ed Henry, në rrjetin Twitter ka shkruar se ish kandidati republikan për president dhe këshilltari i Trumpit, Ben Carson, i ka thënë atij se në të ardhmen do të ketë më tepër zbulime.
europaelir.org.
Pas miratimit të ligjit për trepçën në kuvendin e Kosovës, eksperti Mohamed Sadiku thotë se ky kombinat gradualisht mund të shndrohet në një biznes të suksesshëm dhe të japë efektet e veta në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik të Kosovës. Por zyrtarët e Serbisë e kanë kontestuar këtë ligj të miratuar në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori universitar në fushën e ekonomisë Muhamet Sadiku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se me miratimin e ligjit për trepçën, po shihen përpjekjet që kjo ndërmarrje po synon të bëhet biznesi suksesshëm.
Gjatë këtyre viteve, domethënë pas luftës, trepça ka qenë, si të them, ashtu në mëshirën as të kuaj, dhe tani jemi në një situatë kur vërtet këto afekte shumë të rëndësishme ne duhet t'i ekspozojmë në zhvillim. Nëse që trepça qeveriset në mënyrë efektive, nëse formohet një bord shumë i fuqishëm profesional, trepça ka mundësi që gradualisht dhe të shëndrohet në një biznes të suksesshëm dhe të filloj të japë efekt të veta në zhvillim.
Trepça sipas ligjit do të organizohet si shoqëri aksionare, në të cilën aksionar kryesor do të jetë qeveria e Kosovës me 80% të aksioneve dhe 20% do të jetë në aksionet të punonjësve të trepçës. Ndërmarrja trepshe, e cila që nga pas lufta ka qenë ndarë në dy pjesë në veriun e dominuar nga sërbët dhe stan tërgun me minator shqiptar, si pas profesor Sadikut, tani me miratimin e ligjit për trepshen, këto asete të kësaj ndërmarrje po ju afrohan komuniteteve. A i thot se sërbët e veriut duhet të respektojnë vendimin e kuvendit të Kosovës, pasi që trepsha nuk mund të funksionoj si e ndarë. Autoritetet në Beograd ndërku e kanë quajtur të pavlefshëm miratimin e ligjit për trepshen. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurić, ka deklaruar se të hënën më 10 dhjetor, qeverisë do t'i propozojë që të kërkojë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuar, për shkak se siç ka thënë ai, kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin për trepçën dhe ka shkelur rezolutën 1244 të OKB-s. Sidoqoftë, strukturat udhëhese të kombinatit metalurgjik Trepça tani më kanë edhe disa nga planet e rimkëmbjes së trepçës. Drejtori Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se pas miratimit të ligjit nga fillimi i janarit të vitit të ardhshëm hyet në dinamika obligative të planit zhvillimor të ndërmarrjes.
Jemi posedusi resursit mineral dhe ne kemi menduar se do të rritur sasi eksploatuese zerore. Do të shkohet në 1.1 milion tonë zeje të eksploatuar. Kjo nuk bëhet me një herë, mirë po bëhet për një periudhë kohore që ne kemi menduar do të jetë maksimum 5 vite.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Konsiderohet se në Kosovë është shtuar interesimi për investime amerikane, kryesisht në sektorin mineral. Disa kompani amerikane tashme operojnë në Kosovë, kurse kompani të tjera që premtojnë në miliona dolar investime, pritën të arrinë në vitet në vijim. Me gjitha të përfajsues të bizneseve, pohojnë se nevojitet një promovim shtesi potencialit të Kosovës të kompani të shteteve të bashkuara. Kronike përgaditur nga Nadije Ahmeti.
Interesimi investitorëve amerikan për të investuar në Kosovë viteve të fundit të shtuar, por që autoritetet e Kosovës duhet të lobojnë më shumë tek kompanitë amerikane për të njoftuar për potencialet e tregut të Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve. Ndryshe, ditë më parë, autoritetet e vendore dhe zyra shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me kompanin Stone Alliance nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Kjo kompani thuhet se do të investojë 10 miliona dollarë në Kosovë dhe synon të krijojë deri në 3000 vende të reja të punës, duke operuar me 40 gurthyese dhe 4 fabrika, si dhe duke u fokusuar në trajnimin e fuqisë punëtore. Përveç kësaj kompanie, Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radio në Evropa e Lirë ka përmend edhe konsorciumin Kontor Global nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ofertuesi për zgjedhur për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, si dhe kompanin Envediti që ka aplikuar për marrjen e licencës për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë.
Janë sinjale mira, finalizimi gjitha këtyre projekteve cilat i përmenda më sipër të këtyre kompanive, natyrisht do të përqente një mesazh të rëndësishëm të kompanijit e tjera amerikane, cilat kanë hezituar ndoshta në vitet e fundit që të shohin Kosovën si një treg besueshëm edhe të sigurt në cilin ato mund të shtrinë investimet e tyre.
Gjatë këtij viti Kosova është pranuar në programin kompakt të korporatës Sfidat e Mjevjeçarit. Koordinatori kësaj korporate Petre Celimi për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se në 5 vitet e ardhshme nga kjo korporat pritet që të investohen miliona dollar investime në fusha kritike për zhvillim ekonomik të Kosovës.
Pra, në energji, ujë, shërbime ambientale, në sundimin e ligjit, do të derdhen mjete substanciale, që ata po i quajnë transformative, të krijuar një ambient më të mirë dhe për krijuar vende të reja të punës.
Korporata Sfidave të Mileniumit është një degë qeverisë amerikane që sjell investime. Kosova shteti pari Ballkanit Perëndimor që është kualifikuar për kontratën kompakte si niveli më i lartë i kontratës me korporatën, e cila sjell miliona euro në fusha kritike për krijimin e vendeve të reja të punës. Petri Celimi thotë se në këtë drejtim janë duke punuar me intensitet të shtuar dhe pritet që në fillim të vitit të 2018 të fillojë zbatimin në praktik i projekteve.
Ekipi i ekspertëve nga Washingtoni, i cili do të vjen në Prishtinë për 2 javë, gjatë vitit 2017, së bashku me ekspertët nga Kosova, do të identifikojnë projektet konkrete në fusha si energjia, uji, ambienti.
Pavarësisht kësaj, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë konsideron se autoritetet kompetente në Kosovë duhet që të promovojnë potencialet e tregut të Kosovës. Ai tregon se gjatë takimeve me afaristë amerikan ka raste kur nuk e njohin tregun e Kosovës.
Këtë aspekt besoj që jemi shumë të mangët për shkak edhe mos funksionimit të diplomacisë ekonomike në ato vende ku ne kemi ambasada ose ku kemi përfaqësi të tjera diplomatike, realisht nuk kemi përfaqësues ekonomik ose përfaqësues komercial, edhe si thash kjo na cënon shumë në aspektin e promovimit të potencialeve tona ekonomike në vendet e tjera.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vitin 2015, thuhet se në Kosovë janë 20 biznese me pronar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse vlera investimeve nga SBA-të në vendin ton ka qenë 22.5 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se me diplom fakultetit të shkallës bachelor është gjithnjë më vështirë të gjendet një vend pune. Rrjedhimisht ata në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox theksojnë se shtrohet nevoja vazhdimit të studimeve në nivelin master. por ka edhe të atillë që sugjerojnë se çështjen e punësimit e vështirëson edhe dukuria e nepotizmit. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Diploma që dëshmon për përfundimin e studimeve universitare të nivelit bachelor nuk mjafton për të gjetur një vend pune në Kosovë, vlerësojnë disa të rinjë student në universitetet dhe kolegjet universitare në Prishtinë. Shumica e të rinjëve thonë se konkurenca për punësim ndërmjet atyre që kanë diplomat bachelor është e madhe. Sipas tyre, ky është motivi që t'u qasin studimeve për një nivel më të lartë apo studime për titullin master, me shpresën se ky titull u siguron punësim. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë nëse studimet për master është më e dobishme t'i përfundojnë në Kosovë apo universitetet jashtë vendit. Arnisa Aliçkaj, studente e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se kërkesat që parashtrohen në konkurset eventuale për vende pune të kalojnë në diplomën bachelor.
Gjithmonë tash po ka kërkesa më të mëdha në vendet punës, po lypin praktik, po lypin master, po lypin shkollëshep më shumë për vojë. Edhe besoj që ajo është arsyeja pse bachelori nuk mjafton.
Qëndrim Meta i thotë se studion shkencat kompjuterike në Kolegjin Universitar Iliria. Ai shpreh mendimin se me një diplomë të nivelit bachelor, gjasat e punësimit janë të pakta.
Kushtet në Kosovë për student janë shumë të këqija, kështu që vetëm me bachelor nuk ka mundësi të punësohet njëri. Masteri ose doktoratura është jep më shumë hapësirë për më punësu dikon. Por master nuk janë asaj kushtet e mira, kështu që masmirë
Blerton Latifi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se konkurenca për vende pune me diplomën bachelor në Kosovë është shumë e madhe.
Duke pasur që konkurenca është shumë e madhe, nuk besoj se vetëm studimet bachelor mund kryejnë punë për me hyrë dikon në punë, po studimet hala më të larta, siç janë master e tjera. Mendoj që më shku dikon jashtë me i përfundu studimet edhe më kthy prapë në Kosovë me kontribu për vendin tan.
Adelina Tërshani, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës vlerëson se mundësit për punësim me diplomë të nivelit bachelor varen nga zgjedhja e profesionit. Megjithatë, sipas saj, nëse studentët vendosin të studiojnë për master dhe kanë mundësi financiare, atëherë këtë duhet ta bëjnë jashtë Kosovës.
Nëse veç je i mirë në gjuhë e tjera, besoj që është më mirë jashtë definitivisht. Po kohë që e kanë kryer edhe masterin, po jo që janë mjaftueshëm të mirë në profesionin e tyre, është shumë e diskutueshme kjo çështje.
Edhe Egzon Veseli, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës thotë se konkurenca për punësim me diplomë bachelor është shumë e madhe dhe kjo imponon studime në nivel më të lartë.
Kualifikimi shumë i dobë, ka shumë konkurrencë, po gjithsesi se do të më profesionalizu, ose këto, ose jashtë. Po në që se shkon jashtë, ose do të më mbetë atje, ose më orën me gjithë një vend punës të me master. Në që se shkon jashtë, edhe që so paguhet atje, ti kur gjithë të je shumë i demotivuar për punë.
Labinot Halimi, student në Departamentin e Historisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se diplomën bachelor e zhvlefteson për punësim nepotizmi, i cili sipas tij është mjaft prezant në Kosovë.
Është problem, jo që nuk mjaftojnë, po vendet e punës sëllat janë për njerëz të cilët kanë familjarët e tyre të afërm që janë vend pune ku duhet të mukon ata cilët kryjnë fakultetin. Ka shumë gjenerata para neve që kanë kry fakultetin, masterin, doktoraturën, sot punojnë në përvene punës tjeshta si kamariera ose menaj administrat, atë që mund me gjithë najtë njokë shumë të ndryshe jo.
Në universitetet publike në Kosovë në vitin akademik 2016-2017 janë regjistruar 15.487 student. Afërsisht ky numër i studentëve është regjistruar edhe në vitet para prake. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vreshtarët në Maqedoni kërkojnë që qeveria të arrisë mbështetjen për ta, për shkak se mënyra e tashme e subvencionimit nuk është e përshtatshme, pasi kultivimin e rrushit mund ta dëmtojë ndryshimi i motit. Ata që merren me kultivim të rrushit thonë se për shkak të problemeve administrative, deri tash nuk kanë arritur ta marrin asnjë ndihmë financiare nga qeveria. Për të ndihmuar në shitjen e prodhimit të tyre, në rajonin e Dervenit organizohet edhe festivali Buk Rrush e Zemër. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Me të filluar vjelja e rushit këtë vit, ministri i bujqësisë në Maqedoni vrashtarve u ka premtuar se do të subvencionohet me 2 deri në 3 dena çdo kilogram rush i vjelur gjatë vitit 2016. Por vrashtarët thonë se duhet të rriten subvencionet që qeveria e Maqedonisë ndan në vlerë prej 40.000 denar, përkatësisht 650 euro për hektar për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mbjellura me vreshta. Me që kushtet klimatike shpeshherë vënë pikpyetje kualitetin e rushit me këtë dhe marrjen e subvencioneve për kilogram rush të shitur. Ndërkohë vreshtarët e rajonit të Shkupit thonë se 5 dekada me radhë kanë kultivuar hardhit e rushit, duke nxjerr bukën e gojës nga ky prodhim, megjithse këtyre viteve asnjë denar s'kanë arritur të marrin subvencion nga shteti për shkak të problemeve të pasgjidhura pronësoro juridike dhe dokumentacionit të shumë që duhet rrumbulluar për të aplikuar për marrjen e subvencioneve në dikasterin e bujqësisë. Ilias Dauti Vreshtar për Radion Evropa e Lirë thotë se rushi u ka ngelur pa vjelur në vreshta për shkak të mungesës së plasmanit. Tregi vetëm për momentin për këtë rush, edhe pse siç thotë është me cilësi shumë të lartë, është autostrada Shkup-Tetov në mungesë të kooperativave.
Për familja jemi është marrë me rush dhe jemi bojdare me rush. U më tash s'të bani dare rush, ja ki ka mbet. Qajo është punë, se nuk ka shqitje, nuk ka plasman. Po të kishte, ki rush si ishte sot.
Në përpjekje për të bërë të njohur rushin e rajonit të Dervenit, që përfshin më shumë fshatra shqiptare nga Shkupi deri në Tetov, është organizuar dhe një festival Buk Rush e Zemër. Siç nënvizon për Radion Evropa e Lirë, organizatori i këtij festivali, Fexhri Selami, me këtë synohet të zhvillohet turizmi rural, me që parcelat e shumta të vreshtave në këtë rajon paraqesin potencial të mirë për të siguruar ekzistencën pa migruar në vendet e Evropës, siç ndodh me një numër të masë të rinjive nga ky rajon.
Dëlimi i institutit gjithë për organizimin e festivalit Rushit Bojanës është që ta avancon dhe ta promovon këtë si provim vendor, i cili është gjall nga venda si më shumë se 50 vite. Dhe ideja është që ta cilim në vëmendjën e njerëzve se një rushit tjil ka që jam bëve ka që kualitativ dhe i përpunuar kresisht bio, ekziston në rajonin e Shkupit dhe në masë të madhe i mbjellur për litë që në hekas. Ajo që dëshërën të arim është që rushin si vlerë të këti vendit të afirmojnë, që njerëzit të logarisin si burimi e ekzistencës tyre, përshak se një potencial të tiri lëki rush e ka, dhe jo vetëm rushin, më thonë gjdo kultur bujësore që le përpunohet në një të regull, në mund të siguran e ekzistencën e cilës familje.
Ndërkohë vreshtarët në rajonin e Kavadarit, të njohur për prodhimin e rushit dhe verrave të cilësisë së lartë dhe në tregun evropian, thonë se prodhuesit e verrave pasi blejnë rushin, vonojnë shumë pagesën me të cilën nuk janë të kënaqur, me që çmimi i rushit këtë vit nuk ka shënuar rritje as edhe për një denar të vetëm. Është vënë pikpyetje ekzistenca e vrashtarëve. Duket se në vitin e ardhshëm nuk do të kemi mundësi të merremi me prodhimin e rushit, me që mirëmbajtja gjatë tërë vitit për ne ka kosto të lartë nëse duam të plusojmë standardet që kërkohen për të prodhuar më pas verrat e cilësisë së lartë, thot Dimitar Arsovski, vrashtar nga rajoni i Kavadarit. Përderisa qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të fundit të realizuar të njëjtën e kaluar ka njoftuar se për t'u dalë në ndihmë vrashtarëve ka marrë vendim që qilalet e verës të cilët do të blejnë rushin e llojit smederevka do të fitojnë subvencione prej 2 denar për kilogram. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e listës serbe sot kanë vendosur për ngrirje të pjesëmarrjes në punën e kuvendit të Kosovës dhe kanë deklaruar se në emër të interesave të popullit serb dhe demokracisë, me neveri e hedhin poshtë dhunën politike dhe juridike të parlamentit kosovar për çështjen e Trepçës. Më tutje në kumtesën e listës serbe, theksohet se nuk e njohin asnjë vendim lidhur me çështjen e Trepçës, i cili është miratuar pa marrëveshje me përfaqësuesit politik të serbëve. Kjo listë ka vlerësuar se vendimi i kuvendit të Kosovës për pronësi të kombinatit të Trepça është ilegal dhe se ishte akt i vetëdijshëm për shkeljen e interesave të popullit serb në Kosovë, raporton agjencia Beta. Kryeministri Mali të Zi Milo Djukanovic thot se në rajonin e Ballkanit stabiliteti asnjëherë nuk ka qenë i garantuar dhe se nuk mund të thotë me siguri se ai nuk mund të shndrohet në fuqi i baruti. Ballkani sot është në udhkryq, tha Djukanovic për botimin e sotëm të gazetës Beogradase Politika dhe ka shtuar se aq që pak duhet që lavdhjerësi ballkanik të lëvizë ka Brukseli, por nuk duhet që përsëri të humbemi në djerrinat ballkanike. Sipas tij, rajoni kur nuk do të jetë stabil nëse raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të shëndosha, ndërsa para disa ditësh tha se Mali i Zi nuk ka dashur ta lëndoj Serbinë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. E kuptoj emocionin e opinionit serb kur kemi të bëjmë raportin ndaj Kosovës, por gjeneratat e sotme nuk duhet të udhëheqin luftra që janë humbur më herët, tha Djukanovic dhe ka shtuar se është i nevojshëm koncentrimi në atë që është e mundshme, të mendohet dhe realizohet vizioni i ardhmërisë për popullin dhe shtetin e vet. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë i ka refuzuar dy rezoluta, me të cilat është kërkuar armpushimi menjëhershëm në qytetin e rrethuar Aleppo të Sirisë. Një rezolutë paraqitur nga Franca dhe Spanja, e cila parashihte ndaljen e të gjitha fluturimeve ushtarake ajrore në kuadër të planit të armpushimit, është e kundërshtuar me veto nga Rusia. Më vonë, rezoluta alternative e propozuar nga Rusia, me të cilën kërkoi armpushim, por nuk përmendej ndalja e fluturimeve ushtarake mbi Aleppo, ka dështuar ta marrë mbështetjen e së paku 9 votave, të nevojshme për miratim nga 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qindra civil janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë në lagjet e Aleppos, që janë nën kontrollin e kryengritësve, prejse armpushimi i fundit i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara u shkatrua me 19 shtator. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për krimet e luftës kundër Rusisë dhe regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për shkak të sulmeve të hapësirave civile në Aleppo. Zyrtarët amerikanë thonë se uragani Matthew vazhdon të krijojë rrëmuj përgjatë të bregdetit Atlantik, pasi më parë në Haiti ka shkaktuar shkatërime. Megjithatë, duket se është dobësuar, pasi i ka vërshuar komunitetet, ka shkaktuar ndaljen e rrymës elektrike dhe i ka dëmtuar rënd rrugët. Tash në kategorinë 1, ky është uragani më i fuqishëm që e ka goditur bregun lindor amerikan në një dekadë dhe është fajsuar për vdekjen e së paku 10 personave në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Haiti nga ai e kanë humbur jetën së paku 877 vet. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga banorët e viseve të rrezikuara që të kenë parasysh rekomandimet e autoriteteve lokale.
Pay attention to what your local officials are telling you. If they tell you to evacuate, you need to get out of there and move to higher ground.
Tregoni kujdes ndaj asaj që juve u thonë zyrtarët lokal. Nëse ata ju thonë të evakuoheni, ju duhet të largoheni nga andej dhe të lëvizni në terren më të lartë, tha dje në Washington presidenti amerikan Barack Obama. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll sonte e zhvillon takimin me Ukrainën në xhiron e tretë të garave kualifikuese për kampionatin botror, i cili zhvillohet në Rusi në vitin 2018. Ndeshja do të zhvillohet në Krakov të Polonisë, për shkak se Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Dueli sot me Ukrainën po bëhet pas disfatës së thellë 0-6, që përfaqësuesja e Kosovës e ka pësuar me Kroacinë në ndeshjen e cila ishte zhvilluar në Shkodër të Shqipërisë, pasi stadiumet e Kosovës nuk janë të licencuara nga UEFA. Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botrorin 2018 u bë e mundur pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në FIFA më 13 maj të këtij viti, paraprakisht më 3 maj Kosova ishte pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit, shkurtimisht UEFA. Aktualisht në grupin I të kualifikimeve për kampionatin botror, kryesojnë Kroacia dhe Islanda me nga 4 pikë, Turqia dhe Ukraina kanë nga 2 pikë, ndërsa Finlanda dhe Kosova në pozitën 5 dhe 6 kanë nga 1 pikë të fituar pas 2 xhirove të zhvilluara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.